Գիրք 3. Հեշտամոլներ. Առաջին. Ծառայանություն. Ֆյոդոր Պավլովիչ Կարամազովի տունը քաղաքի բուն կենտրոնում չէր, թեև շատ էլ հեռու չէր կենտրոնական թաղամասից. Բավական խարխուլ շենք էր, սակայն արտաքուստ հաճելի էր տեսքը. Միահարկ էր ու վերնատուն ուներ, մոխրագույն էր ներկված, թիթեղապատ տանիքը կարմիր. Դեռ կարող էր շատ երկար դիմանալ այդ տունը, ընդարձակ էր ու հարմարավետ. Բազմաթիվ այլավայլ մարանիկներ, ծածուկ անկյուններ և անսպասելի սանդղիկներ կային տան մեջ. Առնետներ կային, բայց Ֆյոդոր Պավլովիչը շատ էլ չէր սրդողում դրանցից. Համենայն դեպս, ասում էր, այնքան չես ցանձրանում երեկոները, երբ առանձին ես մնում. Եվ իրոք, նա սովորություն ուներ երեկոյան արձակելու ծառաներին և ուղարկելու ծառայանոց. Իսկ ինքն ամբողջ գիշերը առանձին փակվում էր տանը. Ծառայանոցը գտնվում էր բակում, ընդարձակ ու ամուր շենքեր. Ֆյոդոր Պավլովիչը որոշել էր, որ ճաշերն այնտեղ պատրաստվեն, թեև տանն էլ խոհանոց կար. Նա չէր սիրում խոհանոցային հոտերը, և ամարթե ձմեռ ճաշը բերում էին բակից. Այդ տունն առհասարակ կառուցված էր մեծ ընտանիքի համար, և հնգապատիկ ավելի մարդ կարող էր բնակվել այնտեղ, տեր ու ծառա միասին. Բայց մեր այս պատմած դեպքերի ժամանակ Ֆյոդոր Պավլովիչն էր միայն ապրում այնտեղ, Իվան Ֆյոդորովիչի հետ, իսկ ծառայանոցում ընդամենը 3 հոգի էր բնակվում, ծերունի Գրիգորին, նրա պարավկինը Մարֆան և ծառա Սմերդյակովը, որ դեռ երիտասարդ էր. Հարկավոր է մի քիչ ավելի մանրամասն խոսել այս 3 սպասավորների մասին, բայց ծերունի Գրիգորի Վասիլևիչ Կուտուզովի մասին արդեն բավական բան ասել ենք. Հաստատակամ և անհողդողդ մարդ էր նա, որ համառորեն ու շիտակ գնում էր դեպի իր նպատակակետը, եթե անշուշտ թե անխախտ ճշմարտություն թվար նրան, այս կամ այն հաճախ զարմանալիորեն անդրամաբանական պատճառով. Առհասարակ նա ազնիվ էր ու անկաշառ. Նրա կինը, Մարֆա Իգնատևնան, հակառակ, որ իր ամբողջ կյանքում անտրտուն չպատակվել էր ամուսնու կամքին, գյուղացիների ազատագրումից անմիջապես հետո նրա գլուխն էր տանում պահանջելով, որ թողնեն Ֆյոդոր Պավլովիչին և գնան Մոսկվա, մի փոքրիկ առևտուր սկսեն այնտեղ, քիչ-միչ փող ունեին։ Բայց Գրիգորին իսկույն և ընդմիշտ վճռեց, որ կնիկը հիմարություն է դուրս տալիս, որովհետև ամեն մի կին արմատ անազնիվ է, և թե վայել չէ հեռանալ նախկին տիրոջից, ինչպիսին էլ լինի նա իր տեղովը, որովհետև դա իրենց պարտքն է ռոպեիս։ «Դու հասկանում ես ինչ բան է պարտքը»,  դիմեց նա Մարֆա Իգնատևնային։ Պարտք ասածդ հասկանում եմ, Գրիգորի Վասիլևիչ։ Բայց թե մեր ինչ պարտքն է, որ մենք էստեղ մնանք, այդ բան նսկի չեմ հասկանա», համառորեն պատասխանեց Մարֆա Իգնատևնան։ «Դե մի հասկացի, բայց այդպես է լինելու, եւ էլ լեզուդ քեզ պահի»։ Այդպես էլ եղավ։ Չգնացին, իսկ Ֆյոդոր Պավլովիչը ռոճիկ նշանակեց նրանց, փոքրիկ մի գումար, և կանոնավորաբար վճարեց։ Գրիգորին գիտեր նաև, թե ինքն անվիճելի ազդեցություն ունի իր տիրոջ վրա։ Զգում էր այդ, և դա իրոք այդպես էր։ Ֆյոդոր Պավլովիչը, խորամանկ ու կամակոր մի խեղկատակ, որ ինչպես ինքն էր ասում, կյանքի որոշ բաներում շատ ամուր նկարագիր էր ցույց տալիս, կյանքի ուրիշ բաներում խիստ թույլ բնավորության տեր մարդ էր, և ինքն էլ զարմանում էր դրա վրա։ Ու գիտեր, թե որոնք էին այդ ուրիշ բաները, գիտեր ու վախենում էր շատ հարցերից։ Կյանքի որոշ բաներում պետք է ականջները սրած պահեր, և այդ պարագային դժվար կլիներ առանց հավատարիմ մարդու, իսկ Գրիգորին ամենահավատարիմ մարդն էր։ Ֆյոդոր Պավլովիչն իր կյանքի ընթացքում կարող էր նույնիսկ բազմիցս ծեծ ուտել, սաստիկ ծեծ, և միշտ Գրիգորին էր փրկում նրան, թեև ամեն անգամ էլ փրկելուց հետո ծառան մի լավ խրատ էր կարդում տիրոջ գլխին։ Բայց եթե միայն ծեծը լիներ, Ֆյոդոր Պավլովիչը չէր վախենա երբեք։ Լինում էին ավելի ծանրակշիռ, նույնիսկ շատ նուրբ ու բարդ պարագաներ, երբ Ֆյոդոր Պավլովիչն ինքն էլ չէր կարողանում բացատրել հավատարիմ ու մոտիկ մի մարդ ունենալու այն արտակարգ պահանջը, որ երբեմն հանկարծ սկսում էր զգալ վայրկենաբար և անհասկանալիորեն։ Համարյա հիվանդագին պահեր էին դրանք, լինելով չափազանց անառակ մարդ, իր հեշտասիրության մեջ հաճախ թունոտ միջատի պես դաժան, Ֆյոդոր Պավլովիչը մերթնդ մերթ հարբած պահերին Հանկարծ հոգեկան սարսափ էր զգում և բարոյական մի ցնցում, որ նույնիսկ այսպես ասած իր գրեթե ֆիզիկական անդրադարձներ ունենում. Այդ պահերին կարծես թե հոգիս թպրտում է կոկորդիս մեջ, ասում էր նա երբեմն. Եվ ահա հենց այդ վայրկյաններին նա սիրում էր, որ իր կողքին մոտիկ մի տեղ, եթե ոչ սենյակում, գոնե բակի շեմքում, լինի այդպիսի նվիրված, ամուր, ոչ թե իրեն նման անառակ, այլ առաքինի մի մարդ, որ թեև տեսնում է ամբողջ այդ ցոփությունը և գիտե բոլոր գաղտնիքները, բայց այնուամենայնիվ հանդուրժում է այդ բոլորն իր նվիրվածությամբ, չի ընդդիմանում և մանավանդ չի կշտամբում ու չի սպառնում ոչ այս աշխարհի, ոչ էլ հանդերձյալ կյանքի պատիժներով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում էլ նույնիսկ պաշտպանում է նրան. Ումից? Անծանոթ, բայց սարսափելի ու վտանգավոր մեկից. Խնդիրը հենց այն էր, որ անպայման լիներ մի ուրիշ մարդ, մի հին բարեկամ, որին նա կարողանար կանչել հիվանդագին պահին, պարզապես նրա դեմքին նայելու, գուցե և մի քանի բառ փոխանակելու համար, նույնիսկ բոլորովին կողմնակի մի բանի մասին խոսելու, և եթե բարեկամը ոչինչ չասեր, չբարկանար, մի տեսակ թեթևանում էր սիրտը, իսկ եթե բարկանար, դե ավելի էր տխրում. Պատահում էր, բայց չափազանց հազվադեպ, որ Ֆյոդոր Պավլովիչը նույնիսկ գիշերն էր գնում ծառայանոց և արթնացնում Գրիգորին, որպեսզի նա մի րոպե գա իր մոտ. Գալիս էր Գրիգորին, և Ֆյոդոր Պավլովիչը սկսում էր խոսել ամենադատարկ բաների մասին, ու շուտով արձակում էր նրան, երբեմն նույնիսկ կատակի տալով, իսկ եթե թքում էր ամեն ինչի վրա, պարկում էր ու քնում արդար մարդու քնով. Նմանօրինակ մի բան պատահեց Ֆյոդոր Պավլովիչին, երբ եկավ Ալյոշան. Ալյոշան ծակեց նրա սիրտը, որովհետև հոր հետ ապրեց, տեսավ ամեն ինչ և ոչինչ չդատապարտեց. Ավելին, աննախընթաց մի բան բերեց իր հետ, այսինքն արհամարանքի կատարյալ բացակայություն և ընդհակառակը մշտական սիրալիրություն ու լիովին բնական ու անկեղծ նվիրվածություն ծերունու նկատմամբ, որն այնքան քիչ էր արժանի դրան. Իր ընտանեկան կապերը կտրած ծեր անառակի համար, որ միայն գեշություն էր սիրել մինչև այդ, կատարյալ անակնկալ էր այդ ամբողջը. Ալյոշայի գնալուց հետո նա ինքն իրեն խոստովանեց, թե հասկացել է մի բան, որ մինչ այդ չէր ուզում հասկանալ. Ես արդեն հիշել եմ այս պատմության սկզբում, թե ինչպես էր Գրիգորին ատում Ադելաիդա Իվանովնային, Ֆյոդոր Պավլովիչի առաջին կնոջը, և Դմիտրի Ֆյոդորովիչի մորը, և թե ինչպես ընդհակառակը պաշտպանում էր նրա երկրորդ կնոջը, դիվահարին, Սոֆիա Իվանովնային, ընդդիմանալով հենց իր տիրոջը և բոլոր նրանց, ում խելքին փչում էր մի վատ կամ թեթև սոլիկ խոսք ասել կնոջ հասցեին. Այդ դժբախտ կնոջ նկատմամբ Գրիգորիի համակրանքը դարձել էր մի տեսակ սրբություն, այնպես որ 20 տարի հետո էլ ծերունին չէր կարող մինչև իսկ որևէ հորի ակնարկ հանդուրժել նրա հասցեին. Եվ ով էլ լիներ վիրավորողը, անմիջապես կնդիմախոս էր. Գրիգորին արտաքուստ սառն ու ծանրաբարո մարդ էր, չէր սիրում շատախոսել, կշռում էր իր բառերը, թեթևամիտ բաներ չէր ասում. Ճիշտ այդպես էլ անհնար էր որոշել առաջին հայացքից, սիրում է նա իր սուսուփուս, խոնար կնոջը, թե ոչ, այնինչ իրոք սիրում էր, և կինն անշուշտ հասկանում էր այդ. Մարֆա Իգնատևնան ոչ միայն հիմար կին չէր, այլև գուցե ավելի խելացի էր, քան ամուսինը, առնվազն նրանից ավելի խոհեմ էր կենցաղային հարցերում, և սակայն ամուսնության առաջին օրից ենթարկվում էր նրան անտրտունջ ու լռելային, և հարգում էր անտարակույս, նրա հոգեկան գերազանցության համար. Զարմանալի բան, երկուսն էլ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում չափազանց քիչ էին խոսում իրար հետ, միայն ամենից ավելի անհրաժեշտ ու ընթացիկ բաների շուրջ. Լրջախող ու վեհաշուկ Գրիգորին միշտ առանձին էր մտորում իր բոլոր գործերի ու հոգսերի մասին. Այնպես որ Մարֆա Իգնատևնան արդեն վաղուց հասկացել էր, մի անգամ ընդմիշտ, որ նա բնավ կարիք չունի իր խորհուրդներին. Զգում էր, որ ամուսինը գնահատում է իր լռությունը, և դա կնոջ խելոքության նշաններ համարում. Գրիգորին բնավ չէր ծեծում իր կնոջը. Միայն մեկ անգամ էր ձեռք բարձրացրել նրա վրա, այն էլ թեթևակի. Մի անգամ գյուղում Ադելաիդա Իվանովնայի ու Ֆյոդոր Պավլովիչի ամուսնության առաջին տարին, այն ժամանակ դեռ ճորտ աղջիկներին ու կնիկներին հավաքել էին կալվածատիրոջ տամբակը, որ երգեն ու պարեն. Սկսել էին մարգերում երգը, և հանկարծ Մարֆա Իգնատևնան, որ այն ժամանակ երիտասարդ կին էր տակավին, խմբից դուրս թռավ ու հատուկ ձևով պարեց ռուսականը, ոչ թե գյուղացի կնիկների նման, այլ այնպես, ինչպես նա պարել էր, երբ ծառայում էր հարուստ մյուսովների տանը, նրանց ընտանական թատրոնում, ուր դերասաններին պարել էր սովորեցնում Մոսկվայից հրավիրված պարուսույցը. Գրիգորին տեսավ, թե ինչպես էր պարում իր կինը, և մի ժամ հետո տանը, իրենց խրճիթում, նրա դասը տվեց, մի փոքր քաշելով մազերից. Բայց դրանով էլ ծեծը վերջացավ և այլևս ոչ մի անգամ չկրկնվեց ամբողջ նրանց կյանքում. Մարֆա Իգնատևնան էլ այդ օրվանից երթվեց բնավ չպարել. Աստված զավակներ չպարգևեց նրանց. Միայն մեկ երեխա ունեցան, բայց նա էլ շուտով մահացավ. Իսկ Գրիգորին երեխա սիրում էր հայտնապես. Նույնիսկ չէր թաքցնում այդ ցերը, այսինքն չէր ամաչում արտահայտելուց. Երբ Ադելաիդա Իվանովնան փախավ, Գրիգորին իր ձեռքերի վրա պահեց 3-տարեկան Դմիտրիին և համարյա 1 տարի չարչարվեց նրա վրա. Ինքն էր սանրում տղայի մազերը, ինքն էր նույնիսկ լողացնում նրան տաշտում. Հետո նաև Իվանի ու Ալյոշայի հոգսը քաշեց, և դրա համար էլ ապտակ կերավ. Բայց այդ բոլորի մասին պատմել եմ արդեն. Իր սեփական երեխան որպես հույս միայն ուրախացրեց նրան, երբ Մարֆա Իգնատևնան հղի էր տակավին. Իսկ երբ մանկիկը ծնվեց, վիշտն ու սարսափը խոցեցին նրա սիրտը. Նորածին տղան 6 մատուն էր. Տեսնելով այդ, Գրիգորին այնպես խորտակված զգաց իրեն, որ ոչ միայն լուր մնաց մինչև մկրտության օրը, այլև դիտմամբ գնում էր այգի առանձնանալու. Կարուն էր. Ամբողջ 3 օր նա ածու էր փորում այգու բանջարանոցում. Երրորդ օրը հարկավոր էր մկրտել մանկիկին. Մինչ այդ Գրիգորին արդեն համակերպվել էր ու որոշել էր անելիքը. Մտնելով խրճիթ, ուր հավաքվել էր կղերը, եկել էին հյուրերը և անձամբ ներկայացել էր նաև Ֆյոդոր Պավլովիչը որպես կնքահայր, Գրիգորին հանկարծ հայտարարեց, թե երեխային պետք չէ մկրտել ամենևին. Հայտարարեց մեղմ ձայնով, առանց խոսքը երկարացնելու, այլ հազիվ արտասանելով բարերը հատիկ-հատիկ ու միաժամանակ բութ ու սևեռուն հայացքով նայելով քահանային. «Ինչու պետք չէ»? Հարցրեց քահանան ուրախ զարմանքով. «Որովհետև վիշապ է»,  մրթմրթաց Գրիգորին. «Ինչպես թե վիշապ, ի՞նչ վիշապ»։ Գրիգորին մի պահ լուր մնաց. «Բնությունը շփոթել է»,  մրմնջաց նա, ու թեև շատ տարտամ, բայց վճռական էր ասածը. Երևում էր, որ չի ցանկանում ավելի երկար խոսել. Ծիծաղեցին և, բնական է, մկրտեցին խեղճ երեխային. Գրիգորին ջերմեռանդորեն աղոթեց մկրտության ավազանի առաջ, թեև նորածինի մասին իր կարծիքը չփոխեց. Եվ սակայն ոչ մի բանի արգելք չեղավ, միայն թե ամբողջ 2 շաբաթ, քանի դեռ ապրում էր հիվանդ կախմանչուկը, համարյա չնայեց նրա երեսին, նույնիսկ չուզեց նկատել նրան և գրեթե միշտ բացակայեց խրճիթից. Բայց այդ տղան 2 շաբաթ հետո մահացավ կատնախտից. Ինքը նրան դրեց փոքրիկ դագաղի մեջ. Խորունկ վշտով նայեց նրա մարմնին և երբ ծածկում էին նրա փոքրիկ ոչ խոր գերեզմանը, ծունկի եկավ ու մինչև գետին խոնարվեց գերեզմանի առաջ. Այնուհետև երկար տարիներ ոչ մի անգամ չխոսեց իր երեխայի մասին. Մարֆա Իգնատևնան էլ ոչ մի անգամ նրա ներկայությունը չհիշատակեց իր երեխային. Իսկ եթե պատահեր, որ իր մանկիկի մասին խոսեր որևէ մեկի հետ, ապա խոսում էր շշուկով, թեկուզ և բացակալին էր Գրիգորի Վասիլևիչը. Մարֆա Իգնատևնան նկատել էր, որ ամուսինը, հենց երեխային թաղելու օրից, սկսել էր առավելապես աստվածահաճո հարցերով զբաղվել. Կարդում էր վարք սրբոցը, մեծ մասամբ լռելիային ու առանձին, ամեն անգամ դնելով իր խոշոր, արծաթե շրջանակով ու կլոր ապակիներով ակնոցը. Հազվադեպ էր բարձրաձայն կարդում, գուցե միայն մեծ պահքին. Սիրում էր հոբի գիրքը. Մի տեղից ճարել էր աստվածազգյաց հայր մեր Իսահակ Ասորիի ճառերի ու քարոզների մատյանը, որ տարիներով կարդում էր համառորեն. Գրեթե ոչինչ չէր հասկանում կարդացածից, բայց և գուցե այդ իսկ պատճառով ամենից ավելի էր գնահատում ու սիրում այդ մատյանը. Վերջերս սկսել էր ականջ տալ ինքնախարազանողներին, որոնք երևացել էին մոտակայքում, խորամուխ լինել այդ աղանդի տեսության մեջ, ըստ երևույթին ցնցող տպավորություն էր կրել, բայց այդ նոր հավատքին հարելն անպատահ էր համարում. Աստվածահաճո գրքեր կարդալը, բնական է, ավելի ևս ծանրաբարո արտահայտություն տվեց նրա դեմքին. Թերևս նա հակամետ էր միստիցիզմի, և ահա, կարծես դիտմամբ իր 6 մատանի երեխայի աշխարհ գալն ու մահը զուգադիպեցին մի ուրիշ շատ տարօրինակ, անսպասելի և յուրահատուկ դեպքի, որ նրա հոգու վրա կնիք թողեց, ինչպես ինքն ասաց մի անգամ հետագայում. Այնպես պատահեց, որ վեցմատանի մանկիկի թաղմանորն իսկ Մարֆա Իգնատևնան, գիշերը զարթնելով, կարծես նորածին երեխայի լաց լսեց. Կինը վախեցավ և արթնացրեց համուսնուն. Գրիգորին ականջ դրեց ու ասաց, թե դա ավելի տնքոցի է նման, ոնց որ կին լինի. Վեր կացավ, հագնվեց. Մայիսյան բավական տաք գիշեր էր. Դուրս ելնելով արտասանդուղքի վրա նա պարզ լսեց, որ տնքոցն այգուց էր գալիս. Սակայն բակի կողմից դուռը կողպում էին գիշերը, իսկ ուրիշ կողմից ներս մտնելն անհնար էր, որովհետև այգին ամուր ու բարձր ցանկապատով էր շրջափակված. Գրիգորին վերադարձավ խրճիտ, լապտերը վառեց, վերցրեց այգու բանալին ու լռելիային դուրս գնաց, առանց ուշադրություն դարձնելու կնոջը, որ հիստերիկ սարսափի մեջ ընկած, հավատացնում էր տակավին, թե երեխայի լաց է լսում, և թե հավանաբար իր մանչուկն է այդպես լաց լինում ու կանչում իրեն։ Այգում Գրիգորին պարզ հասկացավ, որ տնքոցը գալիս է այգու դռնակի մոտ գտնվող իրենց բաղնիքից, և որ իսկապես կին է տնքացողը։ Բանալով բաղնիքի դուռը, նա տեսավ մի պատկեր, որի առաջ քարացած մնաց. Լիզավետա Սմերդյաշչեյ համականունով հորջորջվող պակասամիտ աղջիկը, որ միշտ թափառում էր փողոցներում ու հայտնի էր ամբողջ քաղաքին, մտել էր իրենց բաղնիքն ու հենց նոր ծննդաբերել էր։ Նորածին ընկած էր մոր կողքին, իսկ մայրը մահանում էր երեխայի կողքին։ Ոչինչ չէր ասում Լիզավետան, չէր խոսում, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ խոսել չգիտեր։ Բայց այս ամբողջը կարոտ է առանձին լուսաբանության։